Kæru hlustendur, þeir að hlusta speilmyndina. Ég heiti Marín Manda og hjá mér stödd Judith.
Ég getum alltaf sagt
náttúrulega. Þetta var geggjað.
Judith.
Vissi ekki hvað það? Þetta var geggjað. Judith. First try.
Já, Judith Jóhannsdóttir. Ertu velkomin.
Takk, takk.
Þessi þáttur í bóði Netgyro og Neostrata en ég ætla að byrja hans að ræða Netgyro sem eins og stafrænt kreditkort sem sömu úttekta tímabil og kreditkort. Allt sem verslar í mánuðinum borgar fyrsta næsta mánuðar og það svo frábært að greiða fyrir vörukaupa netinu með Netgyro og þurfa ekki að gefa upp kreditkortanúmerið. Bara skrá sig inn og borga. Netgyro örugt og þægilegt. Nú langar mig að ræða þeim Neostrata húðvörunar sem ég sjálfur að nota þó nokkuð tíma en það húðlæknar sem hafa þróað þessar vörur og Neostrata Restore PHA Renewal hreinsuskifunar eitthvað sem ég langar að ræða. Það 60 stykki í boxinu en þetta svona blautar andlitsskifur sem innhalda 4% af polyhydroxysýru. Og það hendar ótrúlega vel svona viðkamri húð, maður strýkur mjúkla yfir húðuna eftir að maður hefur hreinsað hana alveg og þetta gefur svona geislandi og jafna áferð. Man nota skifunum tvisar daglega eftir hreinsun til að koma jafnvægi á og endstilla húðuna og undirbúa hana svona aðeins fyrir aðrar húðvörur í rútínuðinni. Ástandi fjalla þetta líka svona restar á áhrinandunum. Ég mæli með þessu, þetta box með 60 skífum, Neostrata húðvörunar, þær fást hjá háverslun, en einnig í öllum helstu apotekum. Herðu, það bara ótrúlega spennandi að fá þig í hérna hlaðvarpi til mín.
Ekki, gott að vera komin.
Já, og hérna við sko höfum ekkit mikið tala saman. Aðeins á Instagrami.
Já, þetta svona, hæ, allra koma, já. Ok, mæti, gegja, kemur inn í blind.
Ég held að þetta sé fyrsta sinn sem ég fæti mín viðmálda, það sem að ég geti, sérst, ég hef ekkit svona mikið rannsakað áður.
Nei.
Þetta svona, svolítið svona.
Er þið svona dúbi, já. Svona dularfull.
Já, þú dularfull.
That's what I aspire to be.
Já. En það svo skemmtilegt, að því að hérna, þú ert líka náttúrulega og greinilega mjög opin, að því að ástæðan fyrir að ég ákvaða að heyri vegna þess að þú settir post inn á miðlana.
Já.
Að þú að fara í nefaðgerð. Eða hvað kallar þetta? Rhinoplasty?
Rhinoplasty.
Já. Mm-hmm. Og bara, hérna, þetta var kannski áður. Nei, eftir meni, eða ekki?
Sko, jú, ég hérna var úti og byrjaði svolítið að dokumentara ferlið úti. Ég ætlaði mér eiginlega ekkit Ok, ég reynda, ég má ekki prumpa þess að ég setja í story, sko. Þannig að ég ákvað bara að dokumentara ferlið Og svo sá ég að það var ótrúlega mikill áhugi fyrir því og þá myndi ég mynd eftir grúppinu á Facebook. Þannig ég ákvað bara, kannski vil ég einhverjir fylgjast með. Því að ég mann þegar ég var upprunalega að fara í ferli, það hafði ég spurt nokkur sinnum inn á líta grúppinu á Facebook og það hafði eiginlega engin svör varðandi nefaðgerð. Þannig að það var einhvern veginn fannst mér, já, gamlega fólki fylgjast með.
En byrjum að þess að byrjunni. Hver er Judith?
Það ekkert mig að segja, ég bara eitthvað að gæla á breyfaldinu, tökja bara móðir, að klára hjúkunarfræði.
Já, ok.
Það enda alveg flott.
Það flott.
Það flott, já, það þegar maður segir þetta
upp. Þú sagði líka áðan, sko, áður við byrjum að taka upp að hérna, það svolítið meira sem vorstu að gera. Og hérna, að þetta svolítið stórt að fara í aðgerð á andlitinu á sér.
Já.
Og ábyggulega margir mjög hræddir við að gera eitthvað svona stórar breytingar.
Já,
En þú hrættist það ekkit?
Nei, ég svo ógeðslega ekki squeamish, ef en einu svona. Ég heldur þetta að tala mér glæð því að ég sagði ég að vinna sig krufningateknir á sumrin.
Já, einmitt.
Þannig að það ekkit eitthvað svona squeamish. Ég svona í afleysingum þar.
Krufningateknir? Þetta alveg magnað.
Já, það ekki fyrir alla en það gaman.
Nei.
Ég bara heppin að fá að vera með annað fótinn að inni, alltaf, ég bara í afleysingum, þannig að, já.
Ok.
Þannig að, jú, svona, yngri hrættu mig ekki þannig, maður öllu vanur. Og svo náttúrulega líka í hjúkurinn, maður búin að sjá alls konar aðgerðir og svona, þannig að ég vinn líka sérst á hver alveg svo þvagfæraskurdeild sem svona post-op skurdeild, þannig að maður kannski öllu vanur.
Ok, en nú langar mig bara svona vita, Af hverju ákveðurðu að fara í rhinoplasty eða nefagerðina? Hvað veldu því?
Ég hef náttúrulega sko, frá því ég var bara 12 ára, frá því ég man eftir mér, hef ég alltaf ekki þó, ég veit að það ógeðslega margar sem þola ekki nefna sér, en ég vil meina að ég virkilega gat ekki höndlega mér og ég fann bara alltaf þetta einhver sem að angra mig og frá því ég var svona 12 ára hafði ég alltaf ákveði, ég ætla að laga þetta því að hún er eldri, ég ætla að laga þetta hún er eldri og svo einhvern veginn bara gerði ég það aldrei og það var alltaf setna og setna og svo kom börnin og ég átti að með á því, ég hef aldrei verið neitt duglega að gera neitt fyrir sjálfa mig þannig ég ákveði bara ok, ég ætla bara að leggja til hliðar pening og svo einhvern veginn bara á einum degi þá ákveði ég þetta bara ok og hafði bara samband og þú veist, ég held ég þurfti bara svolítið að vinda mér í þetta heldur en að vera búin að hugsa þetta í mörg ár
Hvað ertu, hvert gömul?
26 núna í apríl
Ok, þannig 26 ára, fór neyndast tvö börn og eitthvað og þú búin að vera að pæla í þessu frá þú varst 12 ára
Já
wow.
Þetta hafði alltaf angrað mig bara frá því að ég var yngri og þegar ég ákvað að fara í þessa aðgerð þá voru, þú veist, maður endalist að heyra bara hvað, þú ert með svo fínt nef og hvað, þú veist, þú átti ekki að vera að hlusta það sem öðrum finnst og ekki láta fólk hafa áhrif en svo núna því hugsa út ég gerði ekki fyrir neitt nema sjálfur mig það enginn sem hefur einhvern tíma sagt við mig þú veist, þú verður láta næni ef ég verður það myndi ég láta næni með mér þú veist, þetta bara eitthvað sem ég fann að mig langa að gera fyrir sjálfur mig þannig að, og ég mjög ánægð ég hafi gert það
Já. Þó, þannig að þetta var aldrei þannig að þú fórst, fannst fyrir ykkur svona einhverjar tal um nefið að þér.
Jú.
Þetta er svona típisk og að ég mann sjálf eftir sem bara unglingur. Þegar að hérna, hlutfellin eru svona kannski skringileg og ég mann að hugsaði bara, ég er svo stórt nef. Þú veist, það var bara að reyna sem ég sá á tímabili og svo einhvern veginn breyttist það þegar að einhvern veginn breyttist, þú voru eldast og svona. Já.
En, ég sko, það er líka sko sagt að nefið haldist áfram að stækka eilifu.
Já, nefið og eirinn ekki.
Og það baka ég að láta, hefði hvort það með blótið að það, nei, ég var ekki fara að láta að vaksa meina en það hafði nú þegar gert. Ég sem sagt, þegar ég var yngri, þá, þú veist, sískinni eru brutal.
Já.
Var eitthvað lindi, pelinkenni og svo þú veist, þegar maður var að passa pöttinga, að hvernig með þessum stört nef, hvernig þessum nörn og ég var bara, please, gentle. En hérna, já, þannig að En einhvern veginn finnst mér það sem þetta ekki vera það sem að ítti mér út í þetta. Þetta var bara eitthvað í mér og þú veist, ég fann það, þú veist, það mátti aldrei taka myndir á mér hlið. Það var bara algjörlega nei. og þetta var bara svo ógeðslega mikil óryggi eitthvað. Og ég einhvern veginn upplifði það þetta. Ég var mér langar bara að gera það og ég bara að gera það.
Já.
En ég samt hef alltaf Ég, mér hef verið ekki eitthvað skort sjálfstust þannig að því að ég hef alltaf sagt bara þegar það var lítil að svona the personality, þú veist
Skýrgegg, já, já
Ég er svo fallið að innan
Já, en þú ert voðalega fallið líka þannig að þú ert alveg mjög happy með það
It's a win-win En hérna, já, þannig að og ég vil í alveg meina það að þegar að fólk er með sjálfstust þá skína í gegn þú veist Þú veist, ég vil ekki meina það einhver sem ljótur. Ég held ég alveg að sé ekki til einhver sem er ljótur. Þú veist, ég vil ekki meina sé til neitt sem er ljótt. Það bara, allt mismunandi og við erum öll mismunandi. En mér finnst oft, þú veist, fólk sem kannski er ekki svona áberandi fallegt, að þegar það er með fallegan persónuleika, þá einhvern veginn bara laðast fólk að því.
Já.
Og ég vil meina að ég hafi yfirleitt verið þannig. Allavega, því að mér hefur aldrei fundist ég neitt verið eitthvað falleg, skilur. Þannig ég hef alltaf svona hýf mig upp á því að ok, en þú veist, ég er með sjálfstraust og það skín í gegn.
En það kannski, þú ert svona bobbli líka, svona kardriðin. það kannski, já, þú ert svona einmitt. Það skín að þér, sko.
Takk, takk.
en þetta er samt, sko, eins og þú segir, hérna, þetta með, þetta er, já, þú svona ákveði þetta, samt líður langur tími í rauninni, það sem varst að spá í þessu og svona, hvernig ferðu að finna út úr þessu, þú veist, ég meina ertu bara að liggja miðlunum og skoða hvað er í boði, ferðu fyrst að skoða lítalækna á Íslandi eða hvað gerir?
Já, ég sem sagt fyrst þegar ég ákvað, eins og segja, þetta var eitthvað sem ég hafði ákvað alltaf, en þegar ég ákvað bara ok, nú now is my time, skilu ég er að fara að klára skóla og þú veist, mun og hæði tekjur og þetta er eitthvað sem ég finnst mér geta gert það fór ég einmitt inn á lítagrúppuna á Facebook, ég man ekki alveg hvað hann heitir og spurði til og það var mjög fátt svör svo fór ég eitthvað að hugsa veist, ok, nú er ég búin að átta mig á því að enginn hefur einhvern veginn reynslu sem að ég hef spurt af því að fara hér og svo kynnti ég mér aðeins nú vona ég að fara mér rétt máli en þú veist að það er gerða miklu færri lítaðgerir á Íslandi heldur en ellendis. Þannig að ég ákvað að fara frekar til annars lands þar sem að er gert af miklu oftar aðgerir. Mm-hmm. Þú talar svolítið hringi.
Já, þannig basically velur fara ellendis þar sem er kannski meiri reynsla af...
Já, því ég horfði þetta þannig, þú veist, ok, ég gert þetta einna heima, þar sem er kannski, þú veist, 2, 3, 4 nefa ári eða fari út þar sem þau gera mörg nefa dag.
Mm-hmm. Er það málið? Er svona fáar nefagerir?
Sko, nú veit ég það ekki, en
Já.
Þetta er bara svona það sem ég heyrði kringum mig. Og sérstaklega að vera í heilbrigðiskerfinu, það hafa með hreik svona, þú veist, þú veist að það er ekki mikið lítaðgerir svona á Íslandi, skilur.
Já.
Þannig að ég eitthvað ákað bara að kíkja á Google og googlaði bara best countries for rhinoplasty og það var Tyrkland eitthvað best rhinoplasty in Turkey og þá kom læknirinn, Dr. Nesli og ég bara klikkaði það, ég gerði engar research, sko, ég bara, fyrsta sér fann yeah, sure andjóks og hérna, og ég meiri sig að hjálta að þetta væri eitthvað scam fyrst af því að þetta var bara too good to be true þjónustunanna af því að ég sá bara eitthvað síðuna þeirra og þá voruðið með svona WhatsApp bara contact us through WhatsApp og ég bara kom af því ég veit ekki hvað það er í mér finnst WhatsApp alltaf svo sketchy ég bara svona, ef þú ert með WhatsApp þá er svona
Já. En þið nota svo mikið
erlendis sko. Já. Þannig að ég hafði samband og þið svöruðu bara inn á við 10 mínútum og ég bara interesting svo voru eitthvað spjalla og ég var að spyrja nú og hún útskýr allt ferdi fyrir mér og ég bara ok og ég sagði, ég veit ekki, mér finnst og hún meira sig að bauði mig það bara, já, viltu bóka hjá okkur og ég bara, nei, þetta er eitthvað og ég sagði við hana, mér finnst þetta eitthvað sketchy þetta er alltaf, þú veist, good to be true og hún eitthvað, við getum alveg facetimeaði, skilur, ef þú vilt sjá og þá facetimeaði mig, já. Bara inn á klukkutíma hún og skurlæknir hún heitir Esra, er hjúkunarfræðingur hana og það facetimeaði mig og bara sýndi mér allt og þetta er svona og ég bara, sold let's book it
okay.
Mm-hmm. Og það var meira sér svo stuttu tími hún sagði, viltu koma til 3 vikur og ég bara, nei, ég á engan pening núna þannig að ég ákvaðas þetta var held ég í september eða eitthvað sem að við töluðum saman og svo ákvað ég bara að fara í aðgerðina í mass að ég vildi hafa smá tíma til að safna upp og undirbúa mig og svona
Hvað kostar svona, má spyrja?
Já, það má,
Já.
Það má allt
Já,
Já ég sem sagt sko, hérna heima minnum að það hefði verið 400.000 eitthvað svo leiðis en úti, þú veist, er það 480 en sko inni það er nefnilega það sem ég fann svo frábært þetta safnun er að inni í aðgerð gjaldinu var hótel og allur svona ferðaflutningu eða þú veist, það kemur bíl að sækja mig hér og skutla mér á spítalann, skutla mér á spítalann og hótelið og skutla mér á hótelinu og klíningina og þetta Já. Það var inni í aðgerðarvinnu
Var hótelið tengt klíninginni eða var
Já.
Það? Ok, þannig að
Þau bókuðu bara, Já. Þú veist þannig að hún sagði eina sem ég þurfti að gera var bara panta flug og ákvað aðgerða og þau ganga frá rest
Vá, þannig að fannst þér þetta samt ekki svolítið svona
Jú.
Eins og segir, too good to be true
Þetta bara var too svona, good to be true
bara, Ok, ég bóka bara hérna flug og svo bara ég séð mig
Já, og sko, ég borgaði staðfestingargjald sem var eitthvað 78.000, minnum mig og þá var ég svona Ok, kannski hverfaði bara núna eitthvað, ég var að borga hérna en nei, og hérna og alveg meira sér þangað til að, just, daginn sem við mamma fór með mér sér sagt, daginn sem við vorum komin på flug, það væri bara svona, ok mamma er alveg sjens að kannski mætum og þá er enginn að það eitthva en bara ok, fokki, þá fyrir bara útlandaferð og við sem sagt en svo mætum við og þú veist, á flugvillinum þá sækir okkur maður, bara ógislega næs bíl bara nánast, þetta leið svona pínus og limmo, því að þetta er svona aðeins langur bíl og það er svona ljós og sjónvarp og bla 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 inn í honum og þá skutlaði hann okkur á hótelið og svo áttu við tíma og svo byrja bara allt ferlið Og eina sem var líka skrítið að maður þarf að borga í cash. Þú veist, þetta er ekkert að leggja á reikning. Þú veist, þú þarf að borga í cash.
Það er að borga þá aðgerðina?
Red flag. Já, í cash. Sem mér fannst ógist að skrítið og þessna var bara ok.
Þurftur þú þá fara bara með pening?
Já, og ég var einmitt, já.
Umslagið,
og þegar ég var að borga sko staðfestingargjaldið á aðgerðinni, þá að þetta er í Tyrklandi, þá þurfti ég að fara alveg í bankan og skrifa undir eitthvað svona, að þetta er eitthvað svona ellend.
Já,
þannig að þessi ekki verið að skemma mann
já.
En Jú, og þannig að þetta, þetta gekk allt og þetta er ekki skemm.
Vá, veist það, veist þú svo huguð, þú svo hugurökk.
Já, þú veist, ok, ef það hefur skemm,
það bara... Kannski ertu bara spennufíkil eða
eitthvað. Ég tæki bara sinni.
Já. Nei, í alvörni, þetta er svona, en gott að mamma einhvern gætt fara með þér.
Hva, já.
Hvað voru þið svo lengi úti?
Við vorum 7. til 15. mars, við áttum alltaf að koma heim 14. en það var alveg sólarhringslengur út af einhverju flugvesinni, en... En þú þarft að vera viku eftir aðgerð í bara eftirliti. Mm-hmm. Og svo bara daginn árið fórum heim þá var tekið allt rastlu og nefnum og eitthvað.
Ok, förum samt svona, bara svona byrjum aðeins á byrjunni.
Gerum þetta skipa.
Já, hvernig, hérna, svona taktum aðeins í gegnum ferlið. Mm. Þeir eru sóttar hana á þessum fína bíl, keirar upp á hótel eða ekki.
Jú.
Þar bara komið ykkur fyrir og svona og hvað gerir svo?
Svo eitthvað bara sagt að þú veist, daginn eftir... myndi hann sækja okkur og þá myndi við fá að hitta læknin og hún myndi gera svona eitthvað svona í tölvunni þannig að hún sýni mig hvernig nefi á eftir lítið út fyrir að vera.
Já, svona fótoshoppaði eitthvað
nefnir. Fótoshoppaði, já.
Já.
Og að ég færi þá í svona blóðpröfur og svo leis. Og þannig að hann sótti mig að gera það. Og
ok, fyrir ekki, nú erum stoppað aðeins. Gast þú sagt, mig langar í svona nef, þú veist, er þetta, er katalog líku við, þú veist, þar típuna á nefi. Hvernig getur þú útskýrt hvernig nefi þú vilt fá?
Ég vissi allavega 100% að ég vildi ekki fá svona button nose eins og allir að fá sér. Þú veist, það er eitthvað voðalega mikið trend núna að fólk fæsir svona þannig að koma svona pínu svona
upp. Upp.
Já. Og mig langaði líka að halda karakterinu mínum. Mm-hmm. Og já, þá voru allir búin að segja við mig að ándjóks allir þegar ég sagði að ég var að fara nefi að gera bara. Ætlar þú að missa allan karakter og andlitinu þér? Og ég bara, að því að þeim fannst að vera svo mikil karakter að ég væri með þetta
Já.
Chunky, hana, gogg, eins og kalla. Og þannig ég vildi, þú veist, ég ætlaði mér ekki að fara í lítið ekki til þess að umtöðna mér alveg. Þú veist, ég vildi...
Þú vildi líta svipað út.
Já.
Bara...
Og líka, ég gat ekki anda með nefinu áður, þú veist, önnu nösum, ég anda ekki með henni. Þannig ég var líka bara svona laga og eitthvað.
Já.
En já, sko, ég, mér var sagt að við myndum gera allt þetta saman, þú veist, hanna nefi saman. En svo þegar ég kem, þá er hún eiginlega bara svona, þú veist, heyra, já, að því við tökum myndina bara á staðnum, myndina mjög hlið og svo býði ég eitthvað 10 mínútur og svo kem ég inn og þá er hún búin að gera það, skilur við, og ég er svona, Og fyrst þegar ég sá, ég er bara, oh my god, þetta er ekkert eins og ég, mér fannst það svo lítið nefið. Og þá sagði ég svona, getum við lengt aðeins, gert aðeins, svona, þannig að hún gefur alveg svigrúm. En ég treysti henni alveg fyrir því að hún var alveg með sín hvernig myndi gera það. En jú, þú getur hann að í rauninni sjálf, já.
Vá, misti það magnat.
Mm-hmm. Þetta var alveg mjög fínt, sko. Já, og þá, og svo skoða á nefið og sagði bara, já, ég sat hann í stól, hún bara, problem, very much problem, og ég bara, yeah, let's fix it. Og þá sagði hann bara, þú veist, nefið er svo skakkt og minnist ég er alveg bara, að því sko því ég var lítil, ég var alltaf að íta nefinu svona alveg til hliðar og amma sjáði af því þá var það svona fast til hliðar og ég held ég alveg að það sé ástæðan ekki nefinu, það var svona skæ. En allavega, og hérna, þannig að hún sagði bara miðnir sem var svolítið skralli og þetta hitt og hérna, að hún myndi laga það og skafa af gogginum.
Fyrir svo fyndi hvað
goggurinn.
Hvernig þú talar
Nei, sko, fjölskylda mín kattar þetta heitir geirmynda goggurinn því að við erum eitthvað forfæðir sem heitir geirmyndur ég fæði þetta nefra afa mín sko. Hann, við vorum
alveg svona, svona, á myndanum, því ég get bara dæmt út frá því svolítið svona gríst nef sem
já, okay. jú ég hef verið spurð allstar hvort ég sé frá Rússlandi eða Póllandi eða emir Gríklandi eða eitthvað svona út af nefnu Ítalíu.
Já. Eitthvað exotik.
Það er eitthvað exotik. Þetta er ekki, og þess vegna hugsaði ég líka, ég hugsa, ok, ég er með svo ekki íslensk nef að fara til land sem getur, eðast, kannast við svona. Ekki það, ég hefði ekki trú á, þú veist, læknum á Íslandi neitt svoleiðis. Það var bara, já.
En mér finnst þetta sko, þetta með að maður hefur séð svona aðgerir á, hérna, bara í einhverjum sjónvarsþáttum alls konar og þetta virkar svo svakalega brútal nefagerðinnar, þú veist, með einhvern liggur það... sko, hamar og eitthvað svona,
þú veist, þetta er gamla það fyrir samt, með hamar, veistu hvað hann gerði? Hún notaði bara svona eins og háþristitæki, bara svona eins og maður að gera á bílum, svona Hún notaði þannig bara vass skvettu eitthvað til þess að hérna móta
nefnum. Í alvörunni.
Mm-hmm.
En það kannski
Svo verður dörglega eftir einhver ár verður dróna leysir eða eitthvað. Þetta náttúrulega eitthvað ógislegt dæmi þú veist að vera
Nei, þetta er eins og þetta eitthvað úr horrormynd að sjá hvernig en, og líka þú veist kannski þá er kannski ekki eins mikið mar eða hvað.
Ég veit ekki, jú, það hlýtur að vera eitthvað þannig inni, en hérna svo ferðast líka bara svo eftir fólki hversu mikið að marast. en, já.
Ok. Við förum
í alveg hringi. Við sko, okay. En já, þú varst að spyrja hvernig ég mæti þarna, já. Og við gerum myndina og svo, þetta er svo mikið teimið þarna. Þú veist, þetta er ekki bara að þú hittir læknirinn, ok, og svo hvert á ég að fara, heldur Allt sem þú ferð, tengt klíninginni, þar túlkur með þér sem að vinnur hjá klíninginni, þannig að hann fer með þig út um allt. Þú ert ekki bara eitthvað, heyrðu, nú ertu að fara þarna í blóðprufu, þú ferð bara þarna og þarna og þarna. Heldur, þá kemur hann með þér og dræfirinn keirir eitthvað þangað og hann græjar
allt. Í alvörunni, þannig að þetta er alltaf séð þig, þú veist, þannig að þú ert bara ein eitthvað að reyna að útskýra eitthvað, þú talar bara ensku.
Þetta er svo mikið utanumhald og hérna, þau eru líka on call 24/7. Og við sérst fórum aðna í blóðpröfurnar og eitthvað svona og hann sýndi mig líka herbyggi sem ég myndi veri eftir aðgerð. Og svo var það bara, ok, svo sjáast við fyrramálið í aðgerðinni og ég bara, ok. Og þá, sem sagt, já, og blóðpröfurnar sem voru teknar, þetta voru, þú veist, blóðgildi og hjartagildi og eitthvað svona bara storkugildi líka hversu, til að reikna eitthvað hversu mikið myndi blæða eða eitthvað svona.
Mm-hmm.
Og svo var bara sagt bara, heyrðu, þá sjáast við fyrramálið. Bíllinn kemur að sækja eitthvað sömorguninn og aðgerðin eitthvað átta.
Hvernig var svona kvöldið áður? Hvernig leiðir?
Já, bara við verðum að fara snemma að sofa. Þannig ég var bara snemma að sofa og svo vaknaði ég morguninn og það var alveg smá snemma morguninn. Þá var ég bara greiði nefið mitt. Það er bara að vera fari. Eða, veist, mér fannst ég vera svona svíkja nefið mitt einhvern veginn og svona hvað ég... Veist, ég mun bara ekkit vera aldrei... Ég mun aldrei vera aftur eins og svona, það var svona ekki beint efi, heldur meira bara svona, þú veist, tímaskil.
Mm-hmm.
Bara að skilja við þessa típu af mér einhvern veginn. Að því mér finnst í alvörinni eins og eftir þess aðgerð, ég bara ný kona.
Mm-hmm.
Mér finnst bara, já.
Þannig varst svona kveðja hver þú varst, eða þannig.
Já.
Já.
Að því þetta var svo stór, ég held að fólk átti sig ekki á því, það eru margir sem hata hann yfir á sér og okkur svona. En fyrir mér var það svo stór partur af lífinu mínu, þetta var, stjórnaði mér einhvern veginn svo mikið, mm-hmm. fannst mér.
Stór partur á sjálfsmyndinni.
Já, mm-hmm. og ég hugsaði alltaf, þú veist, að því mér hefur alveg stundu langað, þú veist, ok, þú veist, mér langar kannski að einhvern tímann að gera þetta eða hitt, þú veist, ég veit ekki, eins og kannski fara að skrifa hjá mér Eskimo eða þetta er hitt eða eitthvað gera eitthvað svona en ég hugsa alltaf bara nei, ég get ekki með þetta nef. Þú veist, ég mun aldrei fara að tækifæri með þetta nef og þú veist, eða ég er búin að laga nef mér þá kannski og eitthvað svona. Þú veist, þetta er, maður er alveg svona lítil í sér, innan í sér, þó að séast ekki alltaf að framan.
Eða, já, þannig að nefið einhvern veginn er að hamla því að þú kannski farir eftir einhverjum tækifærum.
Já.
Sem þið langar, þú veist, eitthvað sem þið langar að upplifa í lífinu,
mm-hmm.
en svo segir,
já.
Ég er alltaf með þetta nef.
Nei, við erum alltaf fyrir
Já, eins og það sé, þetta er húmór, þú veist, og mér fyndi það að tala um þetta svona, en þetta er samt alveg,
mm-hmm.
það er mjög mikil alvarleiki að baka við þetta, því að þú veist, allt í einu, eins og þú segir, nefið stjórnar ákvörðun.
Já, ég man líka bara alltaf, alltaf, þú veist, ef ég var að fara að deyti eitthvað svona, þá hugsa ég alltaf að því að allar myndir af mér á, þú veist, Tinder eða Instagram eða eitthvað, þú veist, það er alltaf framan, þegar máttu aldrei taka myndir um hlið. Að ég var alltaf svona, en svo sjáði mig á hlið og þau var svona, að því að, þú veist, svo er það bara hugstundum að mér og ég meiri sig að þú veist, þegar maður að kynna svolkið að spetu bara tókst eftir nefinu mér. Þetta var alveg alltaf í hausnum að manni. Bara, nei, þetta er, og eins og litla frekar mann sagði, jú, þetta er ekki tegur jumpscare, sko.
Já.
En hérna, þetta er svo mikið í hausnum á manni sjálfum. Og, já, hann er ég mjög fegin að ég hafi gert það. En þetta var smá svona,
mm-hmm.
þú veist, þessi sitt. Og svona til ótrúlega mikið spenna og mamma kom ekki með mér sérst, í aðgerðinu, hún beðið á hótelinu af því að það var alveg 4-5 tíma aðgerð og veist, til hvers að hún að sita á einhvern stól skilur.
Já.
Þannig að ég var svona svolítið ein mm-hmm. sem var samt gaman að svona vá, ég er að gera þetta sjálf.
Já.
Og hérna og reynda fannst mér mjög skrítið ég held ég hef skrifað undir svo 40 pappíra og ég vissi ekki, það var alltaf tyrknesku, ég vissi ekki hvað ég var skrifa undir.
Ó nei.
Og ég sagði, þú veist, ég bara, að því ég skrifa ekki undir drastlunum, ég veit hvað það.
Já.
En svo hann bara, nefið, skilur.
Já.
Þannig að maður skrifaði bara undir eitthvað, ég veit ennþá ekkert hvað ég skrifaði undir. En hann sagði þetta væri bara allt eitthvað svona svæmingin og Já. Herbyggið og þetta og þetta og hvað.
Og líka kannski eitthvað kemur upp á að það veist eitthvað svona...
Já, það væri kannski gott að vita
það. Kannski vita aðeins.
Já. Já, það eru örugglega eitthvað fullt í svona fine print sem að vera gott að vita. En já, og svo bara... Jú, og svo bað ég, hérna, læknin spurði ég mitt, er eitthvað sem að, þú veist, þú vilt spurja eitthvað? Ég bara, já, nennur að taka upp vídeo þegar ég að sofna. Þannig að hún gerði það og það var svolítið skemmtilega degi að það líka.
Nei.
Og...
Fórstu að tala íslensku? Fórstu að segja eitthvað bull?
Já, þú veistu það. Tættu minn, tæka video, video, film. Ég var alveg ruglun, sko, og svo bara svona allt. Og svo... Einhvern veginn spáði ég ekkert í því áður en ég fór í aðgerðina hvernig það myndi vera eftir á. Einhvern veginn náði hausnum á mér bara ekkert lengra en þau sögðu mér að eftir aðgerð fengi ég engin verkjalið nema pandil og ég bara, what? Þú veist, verandi, þú veist, á einmitt svona skurdeild að þá erum alltaf að gefa alls konar sterkari,
þú veist þið.
Og ég bara þeirra, þetta er andlitið á mér, þú veist. Og svo vaknaði ég og ég var bara, I was amazed hvað ég var ekki verkið. Og veist, verkunum sem ég fann eftir aðgerð var bara nákvæmlega eins tilfinning eins og þau eru búin að vera úti í íslenskum kulda, frosti og andar að þeir köldur lofti. Það er einu verkunum sem ég svona fann eftir aðgerð.
Í alvöru, bara svona eins og kulda tilfinning, það er svona,
já,
bara svona frost,
já, einnig, já.
Inn í nefinu.
Já.
Og það er einu verkurinn.
Já.
Ok.
Og hérna allavega eftir aðgerðna sér að og ég var bara að fá pandil, það var bara, þú veist, alveg,
það
er alveg.
Akkur ætli það sé samt? Akkur ekkit sterkara?
Það bara þau segja að það þurfa ekki.
Já.
En svo var ég svo ákveðni, ég bara, ég er, þú veist, ég treysti því ekki að fyrir nóttina myndi ég vera bara pandili, þannig ég heimta að fá eitthvað aðeins sterkara en ég held ég að fengið tramadóðlega eitthvað, ég mani hvað var fyrir nóttina sem ég hefði ekkit svona þurft.
Og hvað gerir svo? Svo vaknar hann upp og ertu bara, hvernig ætli ég líti út? Að þið þú ert
náttúrulega með umbúðir og svona. Já, ég var náttúrulega með umbúðir og það var svo fyndið að, þú veist, þegar mér var aðeins fara að líða betur, þá fór ég náttúrulega bara á Instagram og eitthvað svona, og, þú veist, sá eitthvað svona á feedinu, eitthvað myndband frá lækninum, að því læknirinn er alltaf að setja inn alls konar vídeo, og ég bara eitthvað að læka og held áfram og eitthvað svona. Svo kemur lækninn inn til mínum kvöldi, bara eitthvað svona, ég Mimband, og ég bara, ég vissi ekki að þetta var ég og ég bara, þetta er ekki ég. Það er ekki að finna ég sá fæðingablettin á, þú veist, vörin á mér. Ég var bara svona, oh my god, þetta er, ég bara, ég tengdi ekkert og ég var í svoleið sælu vímu. Ég bara ætla ekki að trúa þessu.
Ég sá einmitt sko, vídeo líka, sem þú postar held ég.
Ekka? Já, já, já.
Og það er svona, þá liggja, sérst, allir sjúklingarnir bara með svona, þú veist, eitthvað svona yfir vörum og svona maður sé bara nefið eða þannig.
Já, sé bara nefið á augun. Af því að maður er með svona intuberar þannig að þau vil ekki sýna það, þetta er bara yfir.
Já.
Og hérna, já, og svo, já, þetta var mjög óraunverulegt. Ég tengdi ekki við þetta var ég. Og meira sé ennþá núna því að ég horfði í spegil, það er ég svona, þetta er ég.
Í alveg, hvað er byrjuð hvað er leið langt síðan?
Hvað sjötti maður, það er að vera komin mánuður, eitthvað svo les.
Ok, þú ert ekkert marinn og ekki neitt.
Ég þetta var alveg frekar fljóta að jafna mig að því að hina stelpurnar á hótelinu, þær voru meira marnar og lengur og ég veit ekki, sko, ég var svo spennt fyrir að vera marinn, ég var svo, þetta verið geðið brútal, ég verið ógísla marinn alveg, svo var ég bara, that's it, wow, þú veist, ég fekk ekki nóg mikið marinn sem ég vildi.
Veistu hvað ég hugsa líka, að hérna, þannig er þú erlendis og þú ert að bíða já, í viku, í raunni, jafna þeig og allt þetta. Og svo ertu að taka flug heim.
Já.
Með umbúður á nefinu og svona.
Já, var spelka, var aðeins minna.
Já.
En sko líka það að þegar ég var að fara út, þá hugsaði ég, þú veist, ok, þú veist, mamma, ég vil að þú skemmtir, farð þú og gerðu og skoðu allt það sem þú vil, þú veist, ég verð bara föst upp á hótelherbergi. Nema svo sá ég einhver stelpu, hún var bara að versla og þetta og hitt og bla bla bla. Eins og ekkert væri. Og þetta er svo eðlilegt, það lítur enginn tvisvar við á þessum umbúðir hann úti, sko.
Er það?
Nei, það bara horfði enginn skringil á mig. Að þetta, tyrkla, þetta er svo algengt í Tyrklandi, sérstaklega á þessu svæði. Það er svo ótrúlega marga klíningar hana.
Já.
Þannig að...
og kannski einmitt ef var einhver annars staðar í LA eða eitthvað en á Íslandi þú veit kannski einhver bittu ha
Já, ég var að segja dóttur mína á leikskólan daginn. Kom fyrir, af hverju ertu svona nefinu? Af hverju ertu svona? Og ég bara, ok, I'm home. Þannig að veist, þetta já, þannig að ég var alveg eins og ég væri bara í fríi. En svo náttúrulega fór ég svo gist á stað að ég ofgerði mér alveg, þú veist, fyrstu dagin eftir aðgerð. Fór aðeins og brott á stað.
Fórstu aldrei að grenja eða svona, ofta að fólk fer í eitthvað svona eitthvað drastist svona aðgerðu svona og eru svo viðkvæm bara svona svo eftir að eigna spönnina svona
já, sko. Já. Reyndar sko hérna ég einmitt talaði við hana túlkin eitt kvöldið af því að ég var bara það eitthvað að mér ég bara búin að vera þú veist ég svo slæm í skapinu og ég bara grenja það reyndar ég mjög gjörn ég algjör grenjuskjóa sko. En, veist, og hann sagði að það væri alveg eðlilegt að þú veist líklegast svævingin en það bara svona aðeins af áhrif og eitthvað. En hérna En aldrei í þessu ferli var ég að gráta verkjum reyndar. Mm-hmm. En ég veit að sko dag tvö, fyrsti sólarhringurinn eftir aðgerð var bara, vá, þetta ekkert mál. Daginn eftir þegar ég var komin á hóteli, það var að svolítið, þú veist, vont út af því að maður verður að sofa í sitjandi eiginlega fyrstu eina tvær vikunar. En ég hafði vort legið.
Já.
Þannig að þú veist, öll bólgan skilur hallast aftur og það var svo vant eða þú veist, en það ekki hræði neitt frá þess aðgerð, það var my bad
Já.
Skilur og hérna, og ég sagði bara ég þarf, þá var ég ekki með panodil á hótelinu, ég var ekki með einn verkjalið, eða skilur, nema bara íbúfinn þau lítum bara að fá íbúfinn, ekki panodil og ég sagði, ég verð að fá panodil, skilur og hann bara, þú veist, þetta er strákur á sama aldri ég, þú veist að fór bara eitthvað þú veist, 11:30 um kvöld í apotek og kom á hlaupahjóli til mín með panodil. Algjörlega, þau eru einmitt alltaf ávakt ef eitthvað var. Og hérna, þannig að það var mikið stöðningur. En annars er ótrúlega hvað þetta ferli var lítið mál verkilega sér, en svo er alls konar tökli kringamönda sem er alveg vesen pínu.
Svo bara... Hvað að skiptum, ok, nú var ég að kommenta á miðlinu, Instagraminu, að þú ert náttúrulega bara mjög fyndið að fylgist með, að því þú postar alveg, hérna, frá og svo svona, og hérna, ert með í highlights fyrir þá sem vilja sjá, svona.
Mælu með.
Já,
mælu með.
Og þannig er hérna, ef verið að taka greinlega ykkur umbúðir, eða eitthvað, og þú... Þetta var alveg kast, og þú fyrir að hafa ágjörað hvert að nasirnar séu, Og stóra,
það Já, ég var eins og svín Þetta var hræðilega, ég var bara, oh my god Is this my life now? Ég var bara í sjokki Það voru svo stórar Þetta var hræðilegt Og ég hélt í alverðinni, bara, oh my god að Því að hún sagði, skilur, að nasita mín að vera svo þröngar og hún myndi stækka þér og ég bara, oh, þú veist En þá var það náttúrulega því það var ógislega mikið bólga og það var svona drasl inni Þetta var svona eins og pasta
Já. Svona
langt pasta skilur inn í tefinu að því ef ég sé rör þá er það of mjótt, þetta var alls pasta
Já, svona pasta rör
Svona stærri gerðina pasta Það var penni
Penni pasta í nefinu
Já, og þess vegna var allt eitthvað svo opið En svo núna er ég eins og svín Já.
Nei, þú ert svo fín Mér er bara svo fín. Þú ert svo mikil húmörist Þetta er bara svo gaman og svo fint að sjá þetta
Það gaman að þessu, þetta einmitt sko, ég var bara hætti content,
Já.
Þú veist, það svo mikið í kringum þetta, svo gaman í kringum þetta, en hérna, jú, ég var alveg
Talandi það, þessa. Nú eru ábyggulega margir forvitnir að skoða miðliðin, hvernig getur fólk séð þetta, að höfður Instagram, hvað heitur Instagram?
Herðu, farið inn á Instagram, Judith Jóhans
Judith Jóhans
Judith Jóhans, og það highlight rænuplasti, ég held að mér minnir að sé allt bleikt nema rænuplasti, þannig að sjá það
Já.
Og það er líka alla svona upplýsingar sem fólk er að spyrja. Hvað kostar þetta og hvernig þetta?
Finnst þú vera að fá mikið spurningum frá bara einhverjum? Með
sko, það var að því að Nasli repostar stundum, eitthvað sem ég setti, þá fekk ég rosalega marga stelpur út allan heim. Mér finnst þær sem eru hérna á Íslandi hafa meira að vera svona, hvað kostar þetta eiginlega, eitthvað svona? Að meðan það er úti er að bara nennir að útskýra, þú veist, hvernig var þetta og þú veist, mér langar að bóka, þú veist, maður eitthvað þannig. Og hérna, þannig ég hef verið svolítið mikið að svara því og þess vegna hef ég alltaf verið bara hælandið, það er allt í hælandinu, af því annars alltaf svara sama. Já. En jú, það mjög margir sem að hafa spurt einmitt.
Það eru kannski ekkert margar íslenska sem þora.
Nei, það voru, og líka þær voru, ég fekk mörg skilabur, oh my god, hvernig þóra að fara til Tyrklands? Eins og Tyrklands sé bara eitthvað hræðilegt mafí eitthvað, ég veit ekki.
Framandi,
þú veist.
Framandi.
Framandi, já. Ég fekk einmitt að heyra bara svona, ertu ekki þrættum að vakna og að vanta nýra þetta? Og ég bara, hættu, nennir, hættu. This is the last thing I need. Þú veist, það nógu svona stressanda fyrir aðgerðin eitthvað að vanta eitthvað nýra. Ég held að sé allavega ennþá.
Já, þú ert svona nokkurn einn heil í það.
En þau eru bara svo langt komin í lítæðakirum að núti. Þetta er besti stæðin til þess að fara, sko. Mm-hmm. Samkvæmt
en svo vorum við myndar að hérna áðan, þegar svo þú búin að taka skrifir
Já.
Að laga eitthvað. Ferðu núna svo að hugsa, bara, hvað geti laga meira?
Ég fekk að heyra þetta endalaust þegar ég var að segja að ég var að fara þarna. Já, þá myndi ég fara að gera þetta og hvað ætlar svo ég fara í boob job og svo botox og þetta og hitt. Ég bara nei, þú veist, af því að fólk meina að líta að gera síðan svo tattoo og þú verður alltaf að fá meira og meira.
Já.
Og ég ætla ekki að segja þessi ekki satt, en þú veist, þetta er alveg kannski, ég veit ekki, ég ætla að tala bara um mig, en eins og tölum þarna úti þegar það var búið að laga nefið, þá ég hef alltaf verið með litla varir og ég hef alltaf, ég ætla bara að viðurkenna hér, að ég hef alltaf verið svona akkur eru stelpur að fá sér vagn þetta er svo mikið svona bóla og ég myndi aldrei þó að ég gerði það einu sinni þegar 16 ára eða mér varst þá ógæslega vont að ég bara ég ætla aldrei að gera þetta pointless og hvað þegar að ég sá nefið af því að nefið mitt lá svo langt niður að vörunum að þegar ég sá nefið eftir aðgerð þá var það náttúrulega miklu styttra þá var nefið miklu styttra og Það var svo rosalegt bil á milli varana og nefsins að ég var alveg eins og karakter í húfil. Ég var bara Cindy Lou Who, skilur við, alveg eins. Þannig að ég talaði eitthvað við læknir og sagði þú veist hvort að þú veist, það væri eitthvað. Hún bara, já, við getum alveg gert það. Og þá sett hún smá. Og fólk eru mynd að segja mér núna að þeim finnst það að vera meiri svona breyting á mér heldur en nefi í rauninni.
Já.
En ég er líka feina að ég gerði það. Maður á að gera það sem maður sjálfur vill.
Já.
En ég held, núna ég ekkit eitthvað, jæja, næst, ætli ég að gera þetta og hitt. Ég reyndar sko...
En kannski ef það gengur vel, þú veist, þegar að hérna bataferlið er gott og eitthvað svona, þá kannski þú veist, ok, nú ert ekki eins hættur, þú veist, þú ert ekki eins hrædd við.
Já, já, algjörlega. En þetta kostar pening.
Já, og líka dýr. Bara, þú veist... hvað kallar maður bara svona self-love og svona, þú veist, elska sjálfa sig eins og ert og allt þetta og...
En þetta samt, sko, elska sjálfa sig eins og ert, þú veist, og þá getur maður að segja, akkur elska þær ekki bara með gamla nefið.
Já.
Að ég samt bara svona, ok, en ég er alveg jafn mikið ég þó ég sé með öðru sinni nef, ég get alveg elska sjálfa mig jafn mikið, eða fattur mig.
Já.
Þannig
að... En það sem er líka eins og þú sagði ráðan, kannski, hérna, ásaka ég sé að tala henni, með hérna að... þegar eitthvað stjórnar fer að stjórna lífiðinu og hindra að þú eitthvað neginn fára og blómstra sem persónu sem þú ert í rauninni þá auðvitað, eða skilur en hérna
svo, en það svo, er líka eitthvað bara svona með mér ég vissum að fólk mynd segja að þú getur alveg gert þetta þú sem er svona nei og getur alveg gert þetta og sem svona en þetta er bara svona einmitt hamlandi á mann sjálfan
já, en mér viss bara fólk eigi bara að gera sem að vil gera og bara hérna, þú veist kannski, já, passa að vera ekki að hérna, hlusta okkur að endalösa gaggrin sattir, þetta þitt líf, sama já, hvað þú gerir.
Einmitt. Ég vissum að ef einhver sagt við mig, þú veist, þú þarft að fara að líta ekki, þá hefði bara, nei, að því þú sagði það, þá ætli ég ekki að gera.
Já.
Þannig að þetta er bara eitthvað fyrir mig.
Já.
Einmitt. Og hérna, og ég mæla eindreið með að, þú veist, stelpur sem að upplifa af hverju ekki, ekki láta eitthvað annan. Að því að sé eitthvað slæmt að fara lítið að gert og ég get alveg sagt það, ég sagði einmitt við því að ára við byrjum að hérna að áður en ég fór út í þetta þá var ég svona, þú veist, ég er svo null típan til að fara í eitthvað svona því að ég einhvern gerði mér það að svona stelpurnir færi svona nefagerði verið svona algjör gælur og algjör mega babe og svona og svo fór ég þarna og ég hitti svo mikið að frábæra stelpum einmitt á hótelinu, að þetta er allt saman sem voru bara svo ógislega venjur og ógislega næs og Það kom mér einhvern veginn svo óvart að við erum bara, já.
En er það ekki einmitt þetta, þú veist, þessi stimpil?
Stimpil, jú.
Já, þú veist,
það sé. Það er einmitt bara séð eitthvað svona í Hannah Montana, eitthvað svona vondu stelpunar að fara í nefagerð og ni. og TikTok algoritmi minn by the way eftir að ég kom heim frá Tyrklandi í nefagerð. Það allt bara eitthvað svona eitthvað nose job eitthvað svona a new nose won't make you pretty eitthvað lirur eitthvað svona.
Það verður að passa sig svolítið, maður að passa sig á miðlunum, sko, hvað þú horfir á, að því svo næstu daga, þú veist, ég stundi dotti inn og okkur svona, hvað er þetta, eitthvað svona, vera búið til eitthvað svona skrítin mat, þá fyllist bara.
Þá bara að þá snýst líf þitt skrítin mat.
Já, það bara eitthvað svona, þú veist, þannig að maður svona pínu, þú veist, á ég að klika þetta ekki.
Já, einmitt. En jú, þetta bara gott ferli, þú veist, þetta Og þess að ég segi, þú veist, ég vona að það sé ekki fráhrindandi, þú veist, fólk náttúrulega sér, ímynda sér bara, þú veist, ó, maður verið gett marinn og þetta ógislega vont og þetta. Að því að eins og við tölum um áðan að það ástæðan okkur ég ákvað að dokumentara bókstala allt ferlið, bara nánast róp fyrir róp, skilurðu, í þessu ferli, að þegar ég var að kenna mér þetta, þá var ekkert að finna nefnum bara eitthvað svona beautiful after pictures. Mm-hmm. Þú veist, það var ekkert, ok, hvernig þetta? Þannig að sjáu þetta svolítið svona hvernig ferlið.
Já.
Þannig, og þetta eitthvað sem ég hefði vilja að sjá, því að maður alveg pínu kvíðin að fara út í eitthvað sem þú vist ekkert
Mm-hmm. Þetta er mjög fræðandi og þetta einmitt kannski aðstofar margar aðra sem að spá í þessu.
Já, algjörlega.
En var eitthvað svona sem þú upplýðir sem að hefði mátt betur fara með að fara, veist, erlendis til dæmis.
Hvað kominu að fara?
Bara þú veist, eitthvað svona sem þú veist, ég vildi að þetta hafði verið, þú veist, þú bjóst við þessu en ekki hinu, þú veist, fannst þetta bara allt ganga betur en þú?
Þetta var meira bara svona vonum framar.
Já.
Heldur en þetta var miklu meira og já, nei, þetta var bara vonum framar. Heldur en það ekkert eitthvað svona, ég held þetta væri svona og svo var þetta ekki þannig, þetta var bara Já, allt sem ég hafði ímyndað mér og betra. Þannig að, en svona alltaf, ég tala náttúrulega bara út frá Dr. Nasli og já, að því ég hef oft fengið, þú veist, mælinu með, ég mæli endalaust með henni og, en ég hef náttúrulega samförð, ég hef ekki farið í svona áður, þannig að það er örgulega aðra klíninga líka og ég mæli með bara fólk kynni sér, að því ég kynnti mér ekki einu svona, þú veist, ég veit að sumir eru bara eitthvað svona besta verði, besta, ég var bara að klikka á fyrsta linkin og bara, já.
Heitir klíningin Dr. Nasli eða er það hýtalækningin?
Já, eða klíningin heitir Dr. Nasli Selvi að því að hún heitir Dr. Nasli Selvi
já.
Eða hvort það heitir Dr. Nasli, ég man ekki alveg hvað klíningin heitir
já.
En það er í höfuðalæknum og þetta er ótrúlega flott kona, þetta er bara ung kona ógisla, empowering gella, sjúkla flott og svo er líka hópur þeirra svo náin, þú veist, það er hún og ég held að ég sé bara bestu vinkonur hjúkunarfræðingurinn og svo annað hjúkunarfræðingur strákur og svo túlkurinn. Þannig að þau eru öll með, skilur við, síma. Þú veist, það er alltaf hægt að ná í einhvern veginn.
Þetta er enga klíningu, ykkur skona.
Ég held það, já.
Já.
Og svo er þau, já, svo förum við á spítalinn og svo finnst mér svo geggja hvað hérna þau eru með tengsl við hótelið. Að því að það var svo gaman að það voru svo margir á hótelinu að fara í gegnum einhver svona lítæðgerð. Og við vorum alveg, ég kynntist fjórum stelpum á þessum tíma, allar að fara í sömu aðgerðina. Og við vorum svo mikið að hjálpa að staða eitthvað svona, mynda að klaka, þú veist, smá ég fann lána þetta hjá þér og þetta. Og við erum meir sér núna vinkonur áfram eftir ferðina og einar var eitthvað svona, ég fara saman til Jamaica?
Nei.
Hann er þetta svo gaman og mömmur okkar, þú veist, náðu líka saman, þú veist, hún er svo slöpitt, eigum við að fara að fá okkur kaffi, þú veist. Og mamma mín er frekar svona mikil introvert, en hún náði alveg, þú veist, tengsli við mömmu annara stelpu. Þetta var bara eitthvað svo krútlegt. Og þau meir sér sögðu það hérna í klíninginu bara, við höfum aldrei séð náin hóp. Af því að við varum bara fórt að borða og ótrúlega næs.
Þannig að því þurftir ekki eins og bara panta matinn og herbyggi. Þú veist, þú ert bara út alla trissur í rauninni. Bara.
Já, ég bjóst við að ég væri bara rúmlíkjandi með prest á spítæl, skilur við bara að ég myndi vera svo slöpp. En þú veist, það komið svona dagar þar sem að var bara svona, eins og dagur held í 3 eða 4, þá fæk ég hita sem mjög eðlilegt, þá var ég svolítið slöpp. En ég var alveg að fara út að borða og ég var að versla í mólinu, ég var lappandi eins og ég veit ekki hvað, þannig í mólinu. Þannig að, og það reyndar hérna, ég veit ekki hvort það skipti ykkur máli fyrir þetta, en hérna, fólkið þarna í Tyrklandi, þú veist, sérstaklega, þú veist, fólki í búinum, svona, þau eru svona, þau sjá eitthvað, svona, þá eru þau bara, þú veist, horfa bara á mann sem er bara eitthvað svona ríkan snoppskilur, af því að maður fór í lítækir, þannig að, og ég spurði með túlki bara svona af hverju allir svona ógeðslega leiðilegir og hann sagði þeir eru eiginlega frekar leiðilegir við stelpur sem eru eða þú veist svona af því að þeir horfa bara á okkur sem eitthvað svona snopp. Mm-hmm. En ég var bara labbað og eins og segja enginn var eitthvað að spá. Ótrúlega fyndir endar að á þið vitið svona túrista staði þar sem alltaf verið að reyna að selja eitthvað. Það voru ótrúlega margir að selja tissjúbréf og labbuð upp á okkur stelpunum með nefi til að reyna að selja okkur tissjúbréf af því við erum alltaf með tissjú við nefi.
Æi.
Það góðu business.
Já, greinlega.
Greinlega. Og, já.
En hvað svo framhaldi núna? Nú eru 4 vikur síðan.
Já.
Og hvað á maður að vera? Ja, svona, hvað?
Það nefnilega það sem ég meina með þetta ótrúlega svona, það svo mikið tutl í kringum þetta að einhvern veginn held ég að maður bara fara í aðgerðina, jafna sig og svo búi. En ég þarf til dæmis að skola nefið með saltvatni hátt upp í kannski svona 3 snúm á dag. Fyrst 2 vikurnar þá þurftur að gera það 5-10 snúm á dag að skola nefið. Bara til þess að passa að koma ekki samvextir og þú veist, yeah. Losa slímu og eitthvað svona. Þannig að ég ennþá að gera það 2 dag og svo þarf að teipa nefið á nóttinni eitthvað svaka listaverk. Og já, og svo þetta svolítið bara svona þú veist, þú ert alltaf eitthvað að hugsa um nefið. Og ég finn það líka núna þegar það kalt, það ógeðslega, það pínur svona stingur í saumana í kuldanum.
Já, þetta saumar sem bara eiga að leysast upp og þú veist.
Já, þegar ég með saum hérna undir nefinu sem að ég alltaf að fá bara, þú veist, með smá hór.
Sé ekki neitt.
Hann að hverfa núna, en þetta var svona eins og hór. Hann að það var allir að segja mér þurrka hóri, ég bara nennuru að fara frá mér núna. Af því að það leit út eins og svo inn í, þá þetta svona líðið smá eins og vírar eða eitthvað.
Já.
En þetta leysist bara upp.
En hvað með þú veist eins og, ok, það þarf að dútla við þetta einhver tíma og svona, endanleg útkoma eftir einhver ákveð tíma?
Það talað að endanleg útkoman er ár, þá er allt gróið.
Já.
En svona 3-6 mánuði þá serði svona loka. Mm-hmm. Og þú veist, nefa á mér til dæmis, er ennþá svolítið bólgið af því ég mitt í B-skrifum og ég alltaf að grenja og þess að bólna nefi alltaf upp og eitthvað en hérna þannig að það ennþá bólgið þannig að það ekki þess vegna það svo margir að bíða eftir þú veist þannig að út í læknanir og eitthvað svona að fá eftirmyndun og ég var svona ekki finna tilbúið af því að það ennþá skilur pínubólgi en maður sér allavega ætti að sjá svona loka núna á næstu viku.
Ok, þannig að nú ertu í BS-skrifum, ertu eitthvað að vinna með í...
Já,
já ég er að vinna upp á landsbyrðunum.
Já,
ok, ertu byrjað að mæti vinna?
Já, okay. Það voru, hún var svo næs við mig hérna EMR-in, af því að ég kom náttúrulega heim 15. Og hún leiði mér alveg að vera í fríi til 2017, bara þess að jafna mig.
Ég myndi sko, ef ég hef verið nefagjara, myndi ég alltaf vera ekki komin allt.
Það má enginn komin allt, veistu, ég á 2 dóttur og 5 og það er eins og... Ég hef aldrei tekið eftir að skalla mig eitthvað, bara alla sinna lífstíð. Það eru búin að skalla mig svona 5 sem ég kom heim.
Uff.
Alveg fast. Og ég er einmitt, ef einhver skilur er að teygja sig í gaffal hliðina mér eitthvað, ég bara, passaði þig.
Passa nefið.
Já, og til að byrja mig, ég bara, ég vil ekkert fara í bónus. Það gæti einhver hrasað og dottið með olbúin á mig, sko. Maður veit aldrei. Ég þarf eiginlega bara að vera með svona hafnuboltahjálm með svona.
Já, getur ekki verið með svona eins og í COVID, þú veist, svona hjálm, þú veist, það er bara svona
jú, ég þarf,
plast eða gler svona yfir.
Jú, ég þarf eiginlega.
Þú ferð í bónus.
Já, þig ferð í bónus. Ef eitthvað skildir þessa.
Vá.
Ógeðslega pirrandi, passa nefið.
Herði, vá, þetta er búið að ótrúlega skemmtilegt.
Ég ekki.
Jú, ótrúlega fræðandi og bara svona Bara gaman að tala við þig.
Já, hérna... gaman að koma. Ég þarf að byrja svona podcast.
Já, ekki.
Mér finnst ég vera svo mikið yttgöl með mikrofonu fyrir frammeylingu. En já, takk aðeinslega fyrir að fá mig. Rosa gaman.
Og þeir sem vilja fylgjast með þér og þessara vegferð, Rhinoplasty inn á Judith Johans.
Judith Johans.
Judith, já. Ég segi Judith.
Það skrifa eins og Judith. Alltaf, ég fyrir
gæð. Judith.
Já, Judith Johans.
Já, Judith Johans.
Mm-hmm.
Bara aðeinslega hérna, að fá þig og takk hella fyrir að koma.
Takk fyrir. Thank you.